olur.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla nə demək ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, Flashmob-dasınız.
Flashmob-dasınız.
Bugün Flashmob-da gənclərin arxivi olan, daha doğrusu arxiv fotoları olan marağından danışacaq. Qonaqlarımız Facebook-da dünən bugün sabah səhifəsinin admini Ziya Eyyub, Azərbaycan tarixi fotolarda səhifəsinin admini Nihat Vəlizadə və fotobank yaradan fotoqraf Əziz Kərimovdur. Aparıcınız isə mənəm Rana. İstərdim arxiv fotoları olan marağınızdan və bunu tətbiq etdiyiniz, yəni Facebook səhifələrinizdən və saytlarınızdan danışasınız bizə əvvəlcə. Eyyub, sizdən başlayaq.
Nihatın səhifəsində sırf Azərbaycan fotolardır. Mənim səhifəm ondan qabaq yaranmışdı. Mənim üçün da tarix idi, tarixlə maraqlanırdım. Ona görə yaratdım. Bir ay, iki ay vaxt keçdi, Nihat yaratdı. Ümumiyyətlə,
Ümumiyyətlə, məsələn, bu səhifəni yaratmazdan əvvəl, məsələn, maraq hardan idi? Necə oldu tarixi fotolara marağınız oldu?
İntellektual anlamda mənim marağım var. Xəmsəyə çıxmışdım bir dəfə İctimai kanalda. Amma universitetlər arası oyunlarda iştirak edirəm, intellektual oyunlarda. O qədər güclü savada maraq olmasam da marağım var. Yenə istəyirəm davam etdirmə. Özüm də öyrənirəm, səhifədəkilər də öyrənir. Belə.
Yəni sadəcə intellektual dünya görüşünə olduğu üçün, maraq olduğu üçün də.
Bəli, ona görə. Sırf. Başqa məqsəd nə? Əlavə nə? Reklam falan heç bir şey yoxdur.
Əziz, sizdə necə oldu? Məsələn, maraq yarandı bu tarixi fotolara.
Bundan qabaq məndə bir başqa sayt olmuşdu, başqa bir layihənin üzərində çalışırdım. Təxminən 3 ilə yaxın o saytın üzərində çalışdım. Ondan sonra fotobankın üzərində təklif gəldi ki, belə bir şey yarada bilərik. Təxminən bundan əvvəl də bir 3 il sırf fotoların üzərində işlədiyimdən bu təklifin üzərində düşünürdüm ki, eləmək olar, yoxsa yox. Həm foto az idi özümdə. Müxtəlif insanlardan təklif gəldi. Sonra Əl Yazmalar İnstitutundan orada çalışan Ədalət müəllim var. Təklif elədi, belə bir şey eləyə bilərik. Razılaşdım, amma nə qədər real olduğunu bilmirdim ki, bacararam yoxsa yox. Təklifi qəbul elədim, başladım saytın üzərində işləməyə. Yəni, saytı qurmağa və bunun üstündə texniki tərəflərinə baxdım. Hansı ölkələrdə ümumiyyətlə bu sayt fəaliyyətdədir, yoxsa yox. Bunun araşdırmasını aparım. Təxminən bir 7-8 ay bunun üzərində vaxt getdi. Daha sonra Azərbaycan olan dizaynerlərdən soruşdum ki, bu saytı yaratmaq üçün nə qədər xərc tələb olunur. Böyük məbləğ dedilər, arası 5000 manatdan başlayan məbləğdə qiymət dedilər. Yəni, o da təbii mənim, yəni öz beydimdən, maaşdan, nə öz cibimdən belə bu pulu verə bilməzdim. Xaricdə yaşayan dostlarımla məsləhətləşdim. Daha münasib qiymətdə saytı yaratdım, bir dildə yaratdım bu saytı. İlk yaradanda arası 3 ay ərzində təxminən 7000-ə yaxın foto yüklədi sayta. Biz bunu test versiyasında istifadəyə verdik. Görə ümumiyyətlə Azərbaycanda buna maraq var yoxsa yox, ümumiyyətlə maraqlanırlar bununla yoxsa yox. Təxminən bir ay müddətində səhifəyə varsa bizdə 2 milyondan çox adam girdilər. Rusiyadan girdilər. Sırf araşdırma ilə məşğul olan insanlar artıq maraqlanmağa başladı. Artıq görürük, reaksiya böyükdür bu sayta. Amma sayt beta versiyasında olduğundan, yəni artıq sayt genişləndiyicə bunun problemləri də çoxalırdı. Düşündüyü dostlarımızdan ki, saytı bir müddət saxlayıb, təxminən bir il fəaliyyət göstərir, saytda yandı. Həm texniki tərəfdən artıq qarşılaya bilmirdi, həm fotoları yükləmə, sonra digər bunun fotoları həm də bizə kodlaşdırılmış ki, axtarış aparanda daha rahat olsun. Bu müddət ərzində də kanallarla, yerli kanallarla, beynəlxalq jurnallarla, qəzetlərlə əməkdaşlıq edirdi, onlara foto verirdi və bizim fotolarımızın yerləşdikləri fotoların altına bizim saytın adını yazırdılar. Ondan sonra saytı saxladıq, dedik ki, biraz inkişaf elətdirək, bütün problemləri götür-qoy eləyək, ondan sonra növbət dəfə fəaliyyətə başlayaq, amma bu dəfə planımızda var 12 nəfər komanda ilə, 12 nəfərlə təxminən 2 dil qoymuşuq, minimum dil. çox şüman 3 dildə Azərbaycan, Rus, İngilis olacaq ki, yəni bütün dünyaya açıq olsun.
Nihat, sizdə maraq necə oldu yarandı?
Məndə maraq əslində mən Wikipedia elektron ensiklopediyasının idarəsi kimi fəaliyyət göstərirəm və bir il orada işlədiyim müddətdə, yəni Wikipediyaya fayl məlumatlar əlavə edirdim şəkilləri və o zamandan mənim özümün arxivimdə şəkillər toplanırdı, amma şəkillər toplanan zaman, yəni mən çalışırdım ki, həm ölçü baxımından böyük olan, həm də üzərində hər hansı loq olmayan şəkillər əldə edim ki, bu da çox zaman çətinliklərlə başa gəlirdi. Və Wikipediyada artıq belə deyək də, fəaliyyətimə müəyyən fasilə verəndən sonra qərar aldım ki, bir səhifə açım. Yəni bu sırf yəni planlaşdırmamışdım ki, məsələn, böyük bir kütlə auditoriyası məni toplayım və həmin şəxslər məni izləsinlər. Yəni sırf bir hobbi kimi bu işə başladım və 17 yanvardan açılan səhifədir. Yəni ay yarım müddətində 4500 adam, yəni reklamsız şəkildə artıq səhifəni bəyəndi. Və artıq yəni insanların belə deyək də, gözləntiləri artdıqca qərar aldım ki, bu işə daha peşəkar şəkildə yanaşım və müxtəlif arxivistlərlə görüşdüm. Onların əldə etdikləri şəkilləri yəni toplamağa başladım və zamanla öz arxivimi genişləndirdim və səhifədə hal-hazırda 330 şəkil paylaşılsa da, mənim arxivimdə 2500-ə yaxın şəkil var və bu şəkillərin böyük bir qismi hələ də, yəni belə deyək də, sentyabra qədər şəkil arxivim var mənim hal-hazırda əlimdə. Və məsələn Nəsibə Zeynalovanın şəklinə 930 like gəldi ki, yəni düşünürəm ki, səhifədə hər 4 adamdan birinin o şəkil bəyənməsi və yaxud da Qaçaq Nəbinin yeganə çəkilmiş şəklin səhifədə paylaşılması insanlarda böyük marağa səbəb oldu. Yəni özüm həm tarixi şəkillərlə, həm tarixi videolarla və yaxud da açıqçalarla maraqlanırdım, amma gözləmirdim, yəni insanlarda belə bir maraq ola bilər və tez-tez də yəni belə bir səhifəyə ehtiyacın olduğuna dair təşəkkür məktubları alıram və düşünürəm ki, bu sahədə artıq daha yəni peşəkar şəkildə fəaliyyət göstərmək üçün daha da imkanları genişləndirmək baxımından bəzi planlarım var, amma bir məsələ də var ki, yəni şəkillər, səhifədə olan şəkillərin götürülməsi məsələsi idi başqa səhifələr tərəfindən. Yəni məsələn 200 min, 100 min istifadəçi kütləsi olan səhifələr götürürdü və mənbə göstərmirdi. Və mən də loqo vururdum səhifənin üzərinə və hətta bəzi hallarda loqonu da silirdilər və bildirirdilər ki, yəni biz bilməmişik. Yəni bu bizə istifadəçi göndərir və mən də deyirdim bəs bu loqonu da siləndə də görmürdünüz ki, bu real yazılı səhifə şəklin üzərində. Amma sonra gördüm ki, artıq bu şəklin həm keyfiyyətini aşağı salır, həm tarixi əhəmiyyətini aşağı salır və həm də mənə bir nəfər məsləhət gördü ki, yəni o şəkil başqası sənin adından adını qeyd eləməyəndə sənə pis təsir eləyir. Bir də o şəkili zamanda çəkəni düşün. Yəni o zaman o fotoqraf nə edəsin, o vaxt onu çəkən. Heç onun adını heç kim tutmur. Və mən də belə qərara gəldim ki, yəni bu tarixi baxımdan paylaşılması yaxşıdır. Yəni elə mənbə göstərməsələr belə. Yəni mənbə göstərməyən adamla mübahisə eləməyin də mənası yoxdur. Yəni onsuz da o göstərməyəcək mənbəsini. Amma bəzi səhifələr var ki, yəni kütlə tərəfindən bəyənilən səhifələrdə mənbələr göstərilir. Yenə də fəaliyyəti davam etdiririk və istərdim ki, yəni mənbə göstərilsə də göstərilməsə də, yəni sayımızın artmağı artıq yəni mənim bu məsələdə daha loyal münasibət bəsləməyə səbəb olur. Flashmob-dasınız.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmob-dasınız. Bugün Flashmob-da gənclərin arxiv şəkillərinə olan maraqlarından danışırıq. Qonaqlarımız fotobank yaradan fotoqraf Əziz Kərimov, Facebook-da dünən bugün sabah səhifəsinin admini Ziya Əyyub və Azərbaycan tarixi fotolarda səhifəsinin admini Nihat Vəlizadədir. Aparıcınız isə mənəm Rəna.
Flashmob-u dinləyirsiniz.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmob-dasınız. Bugün Flashmob-da gənclərin arxiv şəkillərinə olan maraqlarından danışırıq. Qonaqlarımız fotobank yaradan fotoqraf Əziz Kərimov, Facebook-da dünən bugün sabah səhifəsinin admini Ziya Əyyub və Azərbaycan tarixi fotolarda səhifəsinin admini Nihat Vəlizadədir. Aparıcınız isə mənəm Rəna. Flashmob-dasınız. Bax, fotolardan danışdıq, hər iki Facebook səhifəsində, həmçində Əziz sənin arxivində belə deyək. Fotolar var müxtəlif və bunları sizə yəni ayda adamlar göndərir. Məsələn, mən Azərbaycan tarixi fotolarda səhifəsinin o əbat hissəsinə baxdım da, haqqında hissəsinə. Orada dedimiz ki, kim istəsə verə bilər və biz yayımlaya bilərik. Bax, kimlərdir məsələn bu fotoları verənlər sizə?
Biz burada müxtəlif
yəni,
adamlar.
Koleksionerlərdir xüsusi, yoxsa kiminsə məsələn bəlkə
adam var ki, məsələn, Gəncə haqqında 30 şəkil göndərmişdi. Yəni Gəncə Gəncədən olan bir oğlan idi. Yəni hamı müxtəlif insanlar var. Bir də mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Bəzi adamlar öz şəxsi ailə şəkillərini göndərirlər və tələb edirlər ki, paylaşılsın. Yəni ensiklopedik şəxs anlayışı var. Yəni sizi əgər ətrafınızdakı insanlardan başqa heç kim tanımırsa, deməli siz ensiklopedik şəxs deyilsiniz. Yəni kütlə sizi tanımır. Və məsələn bir xanım şəkil göndərmişdi. Babasının ailə şəkli idi. Yəni həkim olduğunu bildirdi və tələb elədi ki, paylaşılsın. Yəni həmin şəkil həmin xanımın və onun ailə üzvlərindən başqa heç kimə maraqlı gəlməyəcəyindən və mən o şəkili paylaşsaydım başqalar da tələb eləyə bilərdi. Yəni bizim də ailə şəkillərimizi paylaşın. Necə olur başqasın paylaşırsınız bizi yox. Və ona görə də mən çalışıram ki, yəni tanınmış insanların şəkilləri paylaşılsın və çox adam mən deməzdim ki, yəni hardasa bir 40-30% başqa inboxdan gələn şəkillər paylaşılır, amma öz arxivimdən şəkilləri daha çox sinif verirəm. Bir tərəfdən də həmin şəkillərin həm ölçüsü kiçik olur, həm də üzərində loqolar və yazılar olur ki, yəni bu da paylaşılmağı məqbul hesab edilməyən şəkillər.
Əziz, sənə kimlər verib şəkilləri? Və ümumiyyətlə sən bayaq danışdın əslində saytdan. Bu şəxsi arxivin mən bildiyim qədər ilə olmalı sən fotolardan ibarət. Bu nə qədər şəkil var, kimlər verib olar
sənə? Sırf arxiv foto banka verilən ilk belə deyək foto arxivi Ədalət müəllimdən götürdüm. Təxminən bir 10 minə yaxın fotonu o verdi mənə. Ondan sonra bizim deyənə ki, azərbaycan.com saytının bir layihəsi oldu. Biz bütün Azərbaycanı gəzəndə orada insanlarla, yəni boş vaxtımız olanda oradakı insanlarla söhbət eləyəndə belə bir layihə həyata keçirməyimlə bağlı onlara məlumat verdim. Həmin layihə bitəndən sonra, bu Azərbaycan foto layihəsi bitəndən sonra təxminən mənə bir 30 minə yaxın, yəni təxmini 30 minə yaxın foto göndərdilər. Onların içində də kiçik fotolar oldu, yəni keyfiyyətsiz fotolar oldu. Bunlar yəni çıxdım hamısını. Ümumi toplam hazırda 100 minən artıq foto toplamışam. Yəni bu fotolarımız redaktor olunmalıdır. Kodlaşdırılmalıdır ki, növbət dəfə sayta yüklənsin. Yəni sırf hazırda indi Ədalət müəllimdən başqa sadə vətəndaşlardan, yəni sırf artıq məlumat verilib ki, regionlarda olan ucqar bir yerlərdə ki, bunun məsələn deyək də hər hansı bir qohumunun çəkdiyi bir foto ola bilər. Belə bir fotoları yığa bildi. Bundan başqa da biz sırf saytda belə bir qayda qoyduq ki, bütün fotoları yükləməyək sayta. Saytda biz indi onu tətbiq eləyəcəyik, yeni yaratdığımız saytda iki hissəyə böləcəyik. 1900-cü ildən bu günə kimi, bir də ilk fotoqrafiyanın yaranmasından 1900-cü ilə qədər. Düzdür, 1800-cü ildə olan fotoların əksəriyyəti əlindən çəkdi, yəni rəssamlar çəkib. Yəni 1835-dən sonra artıq fotoaparat yaranıb deyə ondan sonra fotoqraflar başlayıb işləməyə. Amma bundan əvvəl 1700-cü ildə olan fotolar var ki, rəssamlar əllə işləyiblər Bakının bəzi fotolarını. Bunları başlamışıq toplamağa, bunların üstündə işlər aparıq. Yəni sırf bir nəfər görmür bunu. Bu işi təxminən bir 12 nəfər adam, 10 nəfər çalışırıq ki, sırf işi qabağa çəkə bilər. Yəni hələli bu topladığımız fotolar sadə vətəndaşlardan gəlir.
Eyyub, sizin səhifədə yayımlanan şəkillər necə əldə edirsiniz? Yəni bu cəmaat göndərirmi?
Göndərir, sırf Azərbaycana aid şəkillər olmadığı üçün, yəni ki, xarici mediada, internet aləmində bu şəkillərin hamısı var. İnsanların hamısı yığıb, sayt düzəldib. Mən o saytlardan istifadə edirəm. Azərbaycana aid mənbə fotobank saytı, yeganə saytı bəlkə də, orada elə saytlar var. Azərbaycana aid fotoları yükləmək olardı. Mən onları xarici saytlardan götürürəm. Amma lazım olanda bir dəfə post yazmışdım, sizə istifadə edə göndərə bilər şəkil səhifəyə. Ondan sonra maraq artdı, gördüm istifadə edə öz məlumat yazdılar, foto haqqında göndərirlər. Mən də araşdırıram, dəqiq olanda səhifəyə qoyuram, maraq toplanır. Yoxsa Azərbaycana məlumat tapaq çətin məsələdir, gəl araşdırasan. Amma xarici saytda da tapaq asandır.
Bu ən çox maraq indi hər kəs bilərsiz də hansı tip fotoları olur? Yəni məsələn şəxslərin fotolarını yoxsa şəhərdən məsələn mən sizin səhifədə görürəm Azərbaycan tarix fotolardakı Bakının köhnə nə bilim tramvay olan küçənin plan küçə. Yəni şəhər mənzərələri yoxsa məsələn məişətdə çəkilmiş şəkillər, ev məsələn milli geyimlər və s. bu tip şəkillərin ən çox nələr maraq olur məsələn?
Ən çox şəxsən mən belə fikirləşirəm ki, yəni siz düz qeyd etdiniz. Tramvay və trolleybus şəkilləri daha çox insana da maraq səbəb olur. Çünki yəni bir çox insanlar həmin tramvayların nostalgiyasını hədə yaşadıqlarından, yəni ən azı 100-dən aşağı elə şəkil olmuyor ki, tramvay şəkillərinə 100 nəfərdən aşağı insan tərəfindən bəyənilsin. Və bundan da başqa Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinin kollektiv şəkildə çəkd etdikləri şəkillər, xüsusən də 60-70-ci illərdəki, yəni kino personajları və yaxud da səhnə arxası kadrlarda çəkilən şəkillər daha çox maraq toplayır, amma Nobel qardaşları dövründə və Mişon tərəfindən çəkilmiş bəzi nadir şəkillər var ki, məsələn, Targovunun 120 il əvvəlki fotosu, yəni 1900-1910-cu illərə aid olan fotoları da maraq toplayır. Yəni belə ən çox mədəniyyət xadimləri ilə bağlı olan şəkillər maraq toplayır və əsas da məsələn Nəsibə Zeynova olan şəkil misal göstərmək olar, yəni 930 bəyən toplayıb. Yəni belə bəyanı toplamayan şəkillər əsasən ən müasir dövrlərə aid olan şəkillərdir. Bir də ki, yəni mən şəxsi ailə fotoları elə də daha çox bəyanı toplamır. Daha çox yəni Bakının müxtəlif bəylikdə ərazilərinin çəkilmiş şəkilləri insanların daha çox diqqətini cəlb eləyir.
Əziz, səndəki fotolardan ən çox hansı tiklər sevirsən?
Əslində bu biraz yəni bir mənalı deyir bunun cavabı. Yəni məsələn mənim özümə də yazıblar, digər dostlarıma da yazıblar ki, məsələn, qoymuşduq biz var, bilinməyənlər bölməsi yaratmışdı, tanımırıq bu insanları da, ümumi istifadəyə vermişdi, bilək ki, yəni bu insanlar kimlərdir fotolarda, amma qoymuşduq ki, represiyaya məruz qalanlar bölməsi də var idi, bilinməyənlər və represiyaya məruz qalanlar, kifayət qədər zənglər olurdu ki, bəs filan fotoda filan kəs mənim babamdır və yaxud da mənim atamdır, filan kəsdir. Soruşurdular ki, bəs bunun adı filan, siz yazmamışsınız bunu, qeyd edirdi. Əksəriyyətin, məsələn, deyim, marağı sırf şəxsi fotolaraydı. Bəziləri marağı, məsələn, Şəkinin, Qəbələnin, Bakının öz fotolarına bəyək qardaş qeyd elədi. Belə maraq olan var. Amma ən çoxları, yəni özüm gördüm ki, daha çox yaşlı nəsil öz arxivini, yəni öz babasının, nənəsinin fotolarını tapmaq istəyir və bu haqda məlumat almaq istəyir. Ona görə düşündüm ki, bu bizdə yaratdığımız bölmə represiyaya məruz qalanlar 4500-ə yaxın insanı biz yığmışdı ora. Hətta nömrələmişdi, kodlaşdırmışdı ki, bu insanları tapdıqca öz bazamızı həm bazamızı genişləndirək, həm də ümumi bilək də filan nömrəli adam kimdir. Yəni qoymuşdu filan adamın adı, nə vaxt güllələnib, amma təbii də represiyaya məruz qalanların Heç birinin qəbri yoxdur, deyə bilinmir harda vurulub, bu haqda məlumat yoxdur. Yəni, bizə zəng gələndə ki, bəs şəkilini qoymuşsun, mənim babamdır, bilmək olar harda bastırılıb bu. Artıq bizdə o məlumat olmadığından deyirik, bilmirik, amma adını qeyd edirik. Sonra ona, o bir dəfə də bir nəfər zəng elədi, yaxşı kişiydi. Təxminən olar bir 60-70 yaşı belə olardı ki, bəs mənim atamın fotosudur bu filan yerdə, bəs nəvəm göstərib, bəs adı budur, amma qəbrini bilmək istəyirəm. Bəs belə biografiyası var. Yəni, bu insanların ən çox belə maraq göstərdiyi, yəni 60%-70% insan şəxsi fotolarla maraqlanırdı ki, kimlərdir bunlar. Amma region fotolardır, üstəlik kəndlərin, Bakın kəndləri, bunların da maraqlananlar var.
Eyüb, sizin səhifədən çox hansı şəkillərə maraq olur?
Biz səhifədə əsasən icadlar olur, tarixdə baş vermiş hadisələr, yəni sırf tarixdə bu kateqoriyada. Amma əsasən mən özüm fikir verəm, Qarabağ müharibəsinə aid fotolar olur. Amma təkcə foto yox, onun haqqında ətrafı məlumat olmalıdır ki, insanlar daha yaxşı anlasınlar şəkildə nə mənaya gəlir. Yəni, sırf şəkil paylaşılmır da, mütləq onun haqqında az da olsa məlumat olmalıdır ya da kifayət qədər insanlar marağını cəlb eləsin.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Hər evimizin öz iş yerimiz, öz oxuduğumuz yer var da. Bu günümüzün nə qədər hissəsin bu fotolarla, belə deyək də, səhifəyə qoymaq olsun və ya əziz dili kodlamaq olsun, bunlar alır. Bu biraz da adamdan fədakarlıq tələb eləyir məncə. Günümün yəni çox hissəsini pul qazanmadığın bir şeyə xərcləməlisin.
Əvvəllər olurdu, çox təzə yaranan vaxtlarda insanlar çox az adam bəyənmiş səhifəni. Onda vaxtım olanda nəsə paylaşırdım. İndi 4000 adam bəyənib və mesaj da yazırlar ki, belə səhifə uğurlar sizə, nəm motivasiya edirlər də insanı. Ona görə mən dayandırma fikrim yoxdur, həmişə davam eləyəcəm Facebook bağlanana kimi verən.
Nə qədər ki Facebook var, səhifələr var, hə? Yəni siz nə qədər gününüzün hissəsini ayırırsınız?
Gündə məndə bu dəqiq, yəni mən belə deyə bilərdim sizə, gün ərzində əslində bu, məsələn, səhifələrin bir qismində olur ki, ancaq postlar paylaşılır, yəni şəkillər paylaşılmır. Orada daha çox aktivlik tələb olunur. Yəni məsələn, gün ortalar şəkillər 2 saatdan bir paylaşılır, axşam saat 8-dən etibarən isə 1 saatdan bir paylaşılır. Yəni əvvəllər səhifədə adam az olanda və əlimdə şəkillər az olanda müəyyən qədər narahatçılıq vardı ki, yəni məsələn, bir gün şəkillər qutaranda nə edəcəm mən? Amma artıq böyük bir arxivim olduğundan və məndən başqa bir idarəçi də səhifədə var, yəni o da şəkillər paylaşır. Yəni gün ərzində 1 saat, 2 saat vaxtım gedir. Yəni çünki şəkil paylaşıram, çıxıram səhifədən və elə də yəni deyim ki, saatlarımı ayırıram. Kompüter arxasında oluram, amma başqa səhifələrdə, başqa saytlarda məşğul oluram. Yəni elə də çox vaxtım getmir. Əvvəlkilərə nisbətən indi vaxtım çox az gedir. Çünki yəni şəkil əlavə eləmək və şəkilin üzərindəki post yazmaq bir neçə dəqiqəlik iş olduğundan, yəni elə də çox vaxt tələb eləmir məndən.
Əziz, sizdə necədir? Yəni
bir şey deyim də.
Mən bilən çox enerji aparmalıdır.
Məsələn, hər hansı bir ciddi bir işlə məşğul olursa bir insan, o düşünməlidir ki, yəni bunu kimə təqdim eləyir? Yəni bunun auditoriyası kimlər olacaq? Əgər mən təqdim elədiyim fotolar 10-15 yaşlı bir insanlar olacaqsa, bunlara maraqsız olacaq bu şey. Amma böyük kütləyə, böyük auditoriyaya təqdim edəcəmsə, demək buna müəyyən qədər vaxt sərf olunmalı və bir insan bir işlə, yəni sırf belə deyək də, foto yükləməklə məşğul olursa, müəyyən bir vaxtdan sonra bezəcək. Yəni özüm də onun üzərində işlədim, gördüm ona görə hazırda bizlə bir yerdə 10-12 nəfər, hətta bəzi könüllülər də qoşulub bizlə ki, biz də yardım eləyə. Bilirsiniz, sırf belə deyək, bu sahədə çalışanda təcrübəmdən deyirəm ki, bu saytı açmamışdan qabaq onu gördük ki, yəni o bir layihənin üzərində fikirləşdi, o fikrin hamilə olunması deyilən bir fikir var da, yəni artıq fikir tam da olur, artıq bunu reallaşdırmaq lazımdır. Bu olandan sonra onu da gördük ki, sırf bu sahədə tək Azərbaycan dilini bilmək kifayətdir. Həm rus, həm ingilis, hətta digər ərəb, fars dillərini də bilmək lazımdır ki, müxtəlif saytlarda yaranan çıxan fotoları biləsən ki, foto nədən bəhsdir. Məsələn, Baku AM saytı var. Bakı haqqında ermənilərin yaratdığı bir saytdır. Bakı haqqında kifayət qədər foto var orada. Bir də Naşbaku deyilən bir sayt var. Sırf araşdırmışam bunların ikisində. Bu hər iki saytda Bakı haqqında kifayət qədər fotolar var. Və hər ikisi də müxtəlif, belə bilmirəm indi hardan topluyurlar, amma hərəsinin öz mənbəsi var. Və çıxartdıqları fotolarda mən görməmişdim, yəni Azərbaycan saytlarında. Həmin o, hər iki sayt da, yəni böyük təbliğatla məşğullar. Müxtəlif beynəlxalq agentliklərlə, tanınmış xəbər saytlarının, Washington Post, New York Times-də bu tip saytlarla işləyirlər. Bizdə bu sayt, bu sırf, belə deyək də, düzdür, bir çox sahələr boşdur internet sahəsində. Sırf foto ilə, arxiv foto ilə boş olduğundan bu tip şeylər. Ona görə düşünürəm ki, tam buna məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır. Vaxt baxımından gələndə, bir nəfər maksimum mən düşünürəm ki, yarım saat vaxt sərf eləsə, yaxşı olar. Yəni, bir saat vaxt sərf, bir saat, iki saat, üç saat vaxt sərf eləyəndə, istərsiniz, beynində tormuzlanma baş verir və ola bilsin, sən səhv eləyə bilərsən. Və səhv eləyəndə qarşı tərəf bunu səhv götürür və bu artıq sənin səhvin başqa adamlar tərəfindən səhv kimi qəbul olunacaq və yayla gedir. Təbii ki, bu sosial şəbəkələr hazırda aktivdir deyənlə çox böyük kütlə ilə insanlar artır və sənin belə deyək də, kiçik bir səhvin sonunda böyük bir səhvə kimi gətirib çıxar. Ona görə tam bunun üzərində ciddi işləmək üçün düşünürəm, yarım saat nə qədər az olsa o qədər yaxşıdır. Yəni tam təmiz beyinlə işləmək daha yaxşı olardı. Nəinki çox saat sərf eləməklə.
Bir də məsələn Nihatla Eyubun artıq Facebook səhifələri var da, sizdə də indi sayt yenidən fəaliyyətə başlayanda, yenidən açılanda fikir varmı Facebookda səhifə yaratmaq?
Yox, əgər saytı yaradandan sonra digər sosial bütün sosial şəbəkələrlə əlaqə yaradacağıq, təbii ki, bu olmalıdır mütləq ki, yəni insanların cəlb olunması, yəni bizə xüsusi e-maillər var idi ki, insanlardan təşkilatlar bizə göndərmişdilər ki, filan fotolar istəyirik, bəs Facebook akkauntumuz var, buradan göndərin. Təbii yarandan sonra yaradacaq o plan var. Yəni işlərim
çünki adamlar olacaq. Daha çox xoşlayırlar ki, məsələn, sosial şəbəkədə deməli, burada da fırlanım, burada da öyrənim hər şeyi, burada da görüm
yox,
hər şeyi.
Yox, təbii olacaq. Onlar hamısı olmalıdır, əsas onlar.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmob-dasız. Bugün Flashmob-da gənclərin arxiv şəkillərini olan maraqlarından danışırıq. Qonaqlarımız fotobank yaradan fotoqraf Əziz Kərimov, Facebook-da dünən bugün sabah səhifəsinin admini Ziya Eyüb və Azərbaycan tarixi fotolarda səhifəsinin admini Nihat Vəlizadədir. Aparıcınız isə mənəm Rəna. Flashmob-dasınız. Siz hansı Bakını, hansı Azərbaycanı daha çox sevirsiniz? Fotolardan görürsünüz, əlbəttə ki, gəncsiniz, amma hansını daha çox sevirsiniz? Məsələn, neçənci illərin Bakısı sizə daha yaxşıdır? Bu indinin, bundan sonraki artıq layihələrin şəkilləri var bilirsiniz ki. Və 20-ci illərin hansı daha maraqlıdır sizin?
Mən öz doğulduğum illəri xoşlayıram. Arada 90-cı illəri, 80-dən sonra 90 əvvəli Sovet dövründən ayrıldığı anda o illər çox xoşlayıram.
Məsələn, o illərdəki nələr? Məsələn, o illərin Bakısında nə var idi özəl ki, siz onu xoşlayırsınız?
Sırf köhnə dövrlərdə
yerləşməsi. Sizin tramvay trolleybus.
Yox, uşaq vaxtı necə görmüşəmsə elə istəyirəm. Çünki böyüyəndən sonra hər şey dəyişdi. 2000-ci ildən sonra da görmək olmur, ancaq şəkillər qalırdı insana. Ona görə ancaq 90-cı illərin şəkilləri insan maraqlıdır mənə gəlir.
Yəni sizə hansı maraqlıdır?
Şəxsən mənə
Mətəci Bakını da götürmək, Azərbaycan üzrə olsun.
Ümumi götürəndə 1880-1920-ci il, yəni bu 40 il müddətində çəkilən şəkillər və ümumiyyətlə bu dövrün yəni gündəlik həyat tərzi olsun, hər zaman mənim diqqətimi cəlb eləyib. Yəni bu dövrdə artıq Bakıda neft bumunun yaşanması və dünyada məsələn Nobel qardaşlar Rothschild, Vishal, digər neft yəni kapitalının Bakıya cəmləşməsi və Bakının bir dövrünə görə bir meqapolis çevrilməsi və Bakıda sürətli inkişafın getməyi hər zaman mənim bu 40 il müddətində diqqətimi cəlb eləyib və çox istərdim ki, səhifədə də əsasən bu dövrün şəkilləri paylaşılsın. Amma təəssüf ki, yəni bu şəkillər məhdud saydadır və bir çoxları da məsələn, mən bir nəfərə müraciət etdim, o bildirdi ki, şəkillər onda var, amma verməyəcək, çünki şəxsi kolleksiyasını yığır və şəkillərin həmin dövrdə çəkilməyi bir məsələdirsə, onun dövrümüzə qədər də qorunub saxlanması digər bir məsələdir. Yəni məsələn Aleksandr Mişon, yəni Bakıda ilk foto studiyonu 1897-ci ildə açmış bir şəxs olub Bakı quberniyasının icazəsi ilə və onun məsələn 1897-ci ildə Bibi Heybətdəki neft fontanını çəkdiyi video kadrı var və bu Bakıda Azərbaycanda çəkilmiş ilk video kadrlardan hesab olunur ki, mən onu səhifədə yayımlamışdım. Amma şəhər bağında səhər gəzintisi videosu var ki, o saxlanılmayıb itib arxivlərdən. Və düşünürəm ki, yəni itmiş şəkillər və yaxud da video kadrların itməsi hər zaman mən təəssüflənmişəm ki, yəni onlar müəyyən bir gizli Azərbaycanın, yəni elə bir çox adamlar deyir ki, yəni şəkillər bəzən bir kitab əvəz eləyir. Yəni min dəfə eşitməkdənsə bir dəfə görmək daha yaxşıdır. Devzi hər zaman özünü açıq şəkildə göstərir və təəssüflənmişəm açığı bəzi şəkillərin dövrümüzə qədər qorunub saxlanılmamasından. Amma belə baxanda yəni 1880-1920-ci illərə əhatə edən 40 illik dövr, yəni məncə Azərbaycanın ümumi tarixinə də baxanda həm daha maraqlı, həm də daha hərəkət verici bir dövr olub tarixdə.
Əziz, sənin üçün nəsə dövr
maraqlı? Bu maraqlı sualdır. Məsələn, bizim sayt 2011-ci ildə fəaliyyətə başladıqda, 2011-də başlayanda, yəni onda iki nəfər idi saytı idarə edən, yəni test olduğundan, sırf əlimdə olan bütün regionların fotolarına baxırdım ki, haralar var, nələr var, nələr yoxdur. Elə olanda ki, bəlkə qeyd elədim, biz regionlara səfər eləyəndə, həmin o fotolar məndə var idi ki, bilirdim, filan yerdə filan şey ola bilər. Yəni, baxırdım da köhnə fotoyla bir də hazırda oldum. Məsələn, deyə, Naxçıvanın filan kəndində oldum və yaxud Şəkinin filan kəndində. Həmin fotolar məndə, arxiv fotolar məndə var və bunlara baxdım, hər iki müqayisə aparanda gördüm ki, təbii keçmiş indi düz deyə, keçmişi görmədiyimizdən o daha maraqlıdır. Yəni, indi gələcək, indi bir, sırf bugünkü günü görürük, yəni, belə maraqlıdır. Biz necədir? Hər bir dövrün həm fotoda, həm belə reallıqda öz gözəlliyi, öz marağı var. Onu biraz demək, sırf mənim, yəni subyektiv fikrindir, biraz çətindir mənə. Yəni, indi mən bir şey də qeyd edeyim. Sırf bu saytda biz onu qeyd göstərəcəyik. Məsələn, Bakının bir mərkəzi küçələrindən biri çəkilib 1940-cı ildə, belə deyək də. Biz bunu gedəcəyik, həmin fotonun, yəni çıxaracaq foto əlimizdə, həmin yerə gedəcəyik, foto hardan çəkilib. Bu köhnə və 21-ci əsr. Buna müqayisə edək. Məsələn, bu işlə mən baxdım, Washington Post-da böyük bir təbliğat var və bu işlə məşğuldurlar. Xüsusi komanda ayrılıb və bu işlə işləyir. Köhnə fotolar, Amerikanın köhnə, məsələn, Los Angeles-in köhnə fotosu və indiki fotosu. Belə bir şeylər var. İstəyirik sırf belə bunu da təşkil edək. Amma belə də götürmək, valla mənim üçün çox çətindir. Məsələn, neçənci. Yəni, hər bir fotonun öz tarixi, öz arxivi, yəni cavab verməyə çətinlik
çəkir. Hər bir dövründə öz gözəlliyi
var. Öz gözəlliyi var,
təbii. Öz özəlliyi. Belə, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə və işiniz əslində daha çox fədakarlıq tələb edir. Uğurlar sizə.
Sağ olun.
Belə, əziz dinləyicilər, bu gün biz gənclərin arxiv fotolarına olan maraqlarından danışdıq. Qonaqlarımız arxiv fotolardan ibarət fotobank yaradan Əziz Kərimov, Facebookda dünən bugün sabah səhifəsinin admini Ziya Eyyu və eyni zamanda isə Azərbaycan tarixi fotolarda səhifəsinin admini eləyən Nihat Vəlizadə idi. Aparıcınız isə Mədim Rana. Gələn həftə Azadlıq Radiosunun efirində fərqli flashmobla görüşünüzə gələcəyik. Hələlik.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayı. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob'a qoşul, bir hissəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com